Skan piespēle studijā Inita Kreskatkovska un turpinājumā saruna ar sievietēm, kas pēc bērna piedzimšanas ir atgriezušās lielajā sportā. Inese Gecemiljone, savulaik atzīta par Eiropas labāko hokejisti, atgriezās izlasē arī pēc otrā bērniņa piedzimšanas. Turklāt nulekā notikušajā pasaules čempionātā spēlēja kopā ar savu vecāko meitu Līgu, kur arī dzirdēsim Skype intervijā. Esam sazvanījuši, caur Skype varētu teikt, tāda mūsu pirmā eksperimentālā intervija ar Līgu Miljonu Zviedrijā. Es sveicināt, Līga.
Paldies.
Vispirms droši vien par savu klubu Zviedrijā, kādā līmenī tu spēlē un kas ir tie tavi īstie mērķi?
Tā ir augstākā divīzija, kurā es spēlēju Zviedrijā, kas ir priekš sievietēm. Protams, mērķi visiem hokeja spēlētājiem ir uzvarēt zeltu. Tā jau arī mēs iesākam katru sezonu, un katru sezonu tā arī paiet uz tādu mērķi, kā uzvarēt zeltu un labi nospēlēt.
Aizvadītajā pasaules čempionātā tu biji Latvijas izlases rezultatīvākā hokejiste, un, kā izrādās, tad tava mamma, nesen Eiropas labākā hokejiste, atkal tik uzaicināta spēlēt izlasē, un tas interesantākais, ka jūs bijāt arī vienā maiņā, un mamma daudz tev palīdzēja šīs vārtu gūšanas iespējas, kā tu to varētu raksturot, droši vien, ka tā mīlestības hokeja sākās jau bērnībā.
Jā, tā varētu teikt patiesībā. No bērna kā esmu mami mācījusi visu par hokeju, no tā brīža, kad es izdomāju, ka hokejs tā ir mana lieta, ka es gribu un iešu un darīšu. Tad man mammas laika mācījusi visu tādas lietas, visu tādas mazas neteļiņas, un tā ir sanācis, ka es izaugusi un domāju tādā veidā kā mamma, un tāpēc arī mēs atrodam vienu otru uz laukumu un varam iemest un piespēlēt vienu otru.
Vai tā ir tiesa, ka tev mājās ir arī vai mazas brālītes vai māsiņa un mamma tagad atgriezās izlasē nepilni 40 gadu vecumā pēc otrā bērniņa piedzimšanas?
Tā varētu būt taisnība, jā.
Varētu būt vai ir?
Tā ir taisnība, jā.
Nu, tas ir divkārš varoņdarbs. Izstāsti tagad par saviem mērķiem. Vai tu arī kādreiz gribētu uzspēlēt ar kanādietēm vai ar amerikānietēm vai būt vīru kādā komandā, jo ir arī dāmas, kurām ir mērķis spēlēt ar vīriešiem hokeju?
Mans mērķis ir pēc vidusskolas pabeigšanas tikt koledžā un spēlēt koledžas hokeju. Pēc koledžas pastāv arī tāda iespēja, ka varētu būt tāda gribēšana un mērķis uzspēlēt augstākajā divīzijā Amerikā, kas saucās NHL. Smags darbs jāiegulda un nekad nav jāpadodas, un tad jau arī cilvēki tev pamana uz ledus.
Kā tev klājas Zviedrijā? Vai tev ir kāds latvietis tur, kas hokeju spēlē? Kas ir tas, kas tev uztur tur pie tādas emocionālās dzīvības? Ir kāds savējais tur uz vietas?
Es dzīvoju Leksandā. Te ir vēl divas latviešu meitenes no izlases, kas ir Iveta Koka un Ilze Bečevska. Mēs spēlam vienā klubā. Tad sanāk dažreiz parunāt tajā latviešu valodā, un tas to mājas sajūtu mazliet atgādina.
Paldies, es tev saku par šo Skype interviju. Tev vēl pašai veiksmi hokeja laukumā, un varbūt mazs vēlējums arī Latvijas vīru izlasē tagad pirms pasaules čempionāta.
Ceru, ka viņa nospēlēs labi un parādīs, ko Latvija spēja. Paldies!
Paldies
ar tā!
Uzredzēšanos!
To es arī panāk.
Vecmāmiņa bija tas cilvēks, kas man uzdāvināja pirmās slīdes.
Mēs uzvarējam praktiski visu, kur mēs startējām, un atkārtot es baidos, ka nebūs iespējams.
Mēs turpinām reportāžu no Vērmanas parka. Esam mašīnā, jo ir mazā Megija mazliet ar klepu, un Inese Gecemiljone, mazās Megijas māmiņa. Paldies, ka atbraucāt ar puslim bērnu zierakst, ja?
Kas jādara, tas jādara.
Iepriekšējo reizi mēs klātienē tikāmies tad, kad jūs abus ar meitu Līgu atbraucāt uz ierakstu raidījumā piespēle, un toreiz bija tāds gandarījums, ka beidzot ir ar meitu kopā iespējams uzspēlēt izlases līmenī. Tagad meita ir izlases rezultatīvākā spēlētāja. Jūs kā bijusi Eiropas labākā hokejiste varat ar to lepoties. Un galvenais, ka otrs bērniņš ir atskrējis.
Jā, lepojos gan ar vienu meitu, gan ar otru meitu tagad. Teiksim, lielā meita ir ievadīta tagad jau savās sliedēs lielajā hokejā. Viņa ko arī rezultatīvi apliecina. Jāudzina nākamā paudze.
Es tikai nesen uzzināju, ka pēc bērniņa piedzimšanas jūs esat piekritusi atgriezties izlasē, lai palīdzētu. Tas jau ir tas varoņdarbs.
Jā, teiksim tā, kad es apmeklēju treniņus sava prieka pēc, bet beigās sanāca tā, ka ar treneru vairāk kārtējām un ilgām pārunām piedāvāja man spēlēt izlasē, pierunāja, aprunājos mājās un piekrita.
un pats palika šeit spēlēt Kurbadā un saņēma labākā spēlētāja balvu. Ne?
Tas nebija tīri godīgi no Hokeja federācijas puses, uz ko visi skatās ar tādu interesi, kā tas var būt, kad Latvijas sieviešu izlases galvenajā startā nepiedalās galvenais treneris. Nu, es, teiksim, varbūt tās, ka teikšu tā diezgan tā negatīva, bet nu, tā ir Hokeja federācijas nolaidība.
Jūs kādreiz esot ar slapajām drēbēm braukuši. Man teica, lai šo jautājumu arī jums uzdod. Atceraties tādu lietu?
Jā, no Japānas lidojām hokeja formās, bet nu, tur bija svaru ar hokeja inventāru, ko, diemžēl, nevarēja uzreiz lidost atrisināt, nu, tad nācās vilt hokeja formas un braukt lidot mājās.
Ar cikot, lai nemaksātu par lieko svaru, nebija naudas federācijai, lai nomaksātu. Jūs braucāt ar slapjām drēbēm.
Vai nebija naudas, vai negribēja, tas ir cits jautājums. To droši vien, ka viņi paši vairāk mācēs pastāstīt.
Temats un tā vadlīnija sieviete, māmiņa atgriežās lielajā sportā pēc bērna piedzimšanas. Jums tagad vecākā meita jau ir savā dzīvē, vai jūs domājat arī kādreiz uzspēlēt, nu, kaut vai Latvijas līmenī, tā kā Gordijs Hauss savulaik, sirmais vīrs ar saviem abiem dēliem uzspēlē Nacionālajā hokeja līgā.
Domājat ar Megiju spēlēt kopā pirms pasaules čempionāta, kad mēs braucām, tad mēs skaitījām gadus, pēc cik gadiem Megija varētu spēlēt Latvijas izlase. Nu, es domāju, ka tik ilgi jau, nu, es tiešām nespēlēšu, nu, tas arī īsti nav normāli, bet uz slidām es viņu likšu hokeju, es viņai mācīšu spēlēt, nu, kā būs, tā būs, varbūt Latvijas līmenī kaut kur uzspēlēsim kopā.
Kāda vispār ir jūsu dzīves filozofija?
Pirmā vietā ir ģimene. Liekam otrā vietā darbu un trešā vietā, protams, ir sports, fiziskās aktivitātes, tik cik paliek laika tam, tik cik var atļauties, tik arī nodarbojos ar to.
Kas ir tās lietas, kas jūs emocionāli uzlādē?
Es pat nezinu, tas ir iekšējais gribas spēks, tā ir vēlme. Vienkārši kaut ko darīt. Nav jau jēga no cilvēka, ka viņš sēž mājās pie televizora pulti rokās un bulciņu rokās. Labāk aiziet ārā kaut vai bumbu spēlēt ar bērniem vai jebko citu darīt, bet es vienmēr bijusi fiziski aktīva, es nekad mājās neesmu varējis nosēdēt, ne pie grāmatām, ne pie televizora, tā kā es vairāk atbalstu fiziskas aktivitātes.
Megija piekrīt visam, ko mamma stāsta. Kas vajadzīgs, lai Latvijas dāmas izlase atgriežās, vai mums ir vajadzīgs Māris Verbakovskis, kā bija futbolā, lai tiktu uz Eiropas finālu? Mums tagad ir līga miljonis, tā kā gribētu teikt. Un arī droši vien, ka vīru izlasē kādu ceļu vēlējumu tagad pirms pasaules čempionāta Maskavā.
Nu, runājot par sieviešu hokeju, ir tā, ka pirmām kārtām ir vajadzīga jaunā paaudze, meitenes, kas nāk, kurām ir vēlme darboties un cītīgi strādāt. Un otrām kārtām ir vajadzīgs cilvēks, jeb arī varbūt vairāk cilvēki, kas ar to nodarbojās, kas tenī ieliek savu, iegūt savu darbu, savu vēlmi arī, lai no tām jaunajām meitenēm arī kaut kas iznāktu un izaugtu viņas būtu arī augstā labā līmenī, atceroties, kā mēs esam strādājuši savā laikā, tad, kad sieviešu hokejs tikko sāk attīstīties, tādi drastiski treniņi, teiksim, nenotiek, vai ne?
Bet,
jā, tā kā padomu laikā. Tas ir tikai darbs, ieguldījums. Runājot par vīriešu izlasī, ir ļoti daudz talantīgu spēlētāju tagad, arī kuri cenšas izsisties ārzemēs un vairākos citos klubos. Bet, nu, novēlējums ir droši vien cīnīties par katru centimetru, cīnīties par katru ripu, spēlēt no spēles uz spēli, viss būs kārtībā.
Paldies par sarunu, Inés Gets miljonu bija pie Latvijas radio mikrofona. Atgādinu, ka Līga miljone ir kļuvusi par Latvijas izlases rezultatīvāko spēlētāju. Ar savu vecāko meitu jūs spēlējat vienā maiņā izlasē, un mazā Megija bija mūsu sarunas novērotāji. Audz vesela un, lai tev veiksmi hokeja laukumā, tev jau laikam sporta veida izvēle ir māmiņas rokās, vai ne?
Tad jau redzēs, kā būs. Jā.